2 Bela goluba.
Pre dva veka upisan je u imigracionom birovu kao prvi Srbin doseljenik u Ameriku.
U krštenici mi je pisalo Đorđe Šagić, u Novom svetu bio sam George Fisher.
Njegovu životnu priču ispisao je u romanu Doseljenik 1815-2015 Aleksandar Slavković. Doktor Larry Malet iz Hjustona je direktan potomak Đorđa Šagića. Precizno je izračunao da je jednom šestinom Srbin. O svom pretku Đorđu Šagiću saznao je od dede.
I've always wondered why my ancestor would leave and wanted to come back and see the land and see the people that he left behind. I guess he was forced to leave for political reasons.
Uvek sam se pitao zbog čega je moj predak morao da ode i ostavi sve ljude do kojih mu je stalo. Ali bio je primoran da ode iz više razloga, 1814. 1815. godine. Sada razumem koliko je bilo veliko njegovo odricanje. Šagić je bio jedan od osnivača masonske lože u Meksiku i Teksasu. Kada je moj rođak Jack došao u prostorije masonske lože i rekao im čiji je potomak, veoma su se iznenadili. Pokazali su mu mnogo dokumenata koje je George Fisher potpisao. To je potvrdilo sve ono što smo znali iz njegovih memoara. Znamo da je u masonskoj organizaciji vodio važnu ulogu. U to vreme masoni u Meksiku su imali i važnu političku ulogu. Masonski rad je filantropski, na primjer, obnovljena je klinika u Hjustonu za besplatno lečenje dece koje su zadobile opekotine. To je evolucija snažne politike koja se odigrala u Meksiku 1890. godine. Fisher je dao veoma važan doprinos u Teksasu. Deo života je proveo i u Kaliforniji, gde je bio sudija i ambasador. Gde god je išao, služio je ljudima, pomagao im.
Na osnovu romana Doseljenik 1815-2015 oslikaćemo Šagićev život. Saznaćemo o trnovitom putu srpskog dečaka u obećanu zemlju, u kojoj je postao jedan od najznačajnijih ljudi u 19. veku.
Đorđe Šagić je rođen u Austro-Ugarskoj 30. aprila 1795. godine u gradiću Sekeš-Fehervaru. S namerom da se školuje za sveštenika, Đorđe Šagić je otišao u Sremske Karlovce, gde je pohađao gimnaziju, ali je već sa 18 godina napustio klupu i prešao u Srbiju. Priključio se Karađorđu i ustanicima. Nakon poraza pobegao je u Austriju, gde je proveo 2 godine. Na putovanju Đorđu je društvo pravio njegov najbolji prijatelj Toma. Bio je april 1815. godine. Tražili su nekoga ko bi ih prevezao u Ameriku. Ukrcali su se na brod Delaware kao otkupljenici. Jedan od mornara po imenu Toni govorio je srpski jezik. Po akcentu Đorđe je zaključio da je Dalmatinac. Pohvalili su mu se da su oni otkupljenici i upitali su za platu. Toni je odmah shvatio da oni ne znaju šta znači biti otkupljenik. Pojasnio im je da će ih kapetan čim stignu na američku obalu prodati onome ko ponudi najviše i novom gazdi će morati 7 godina biti vredni i odani radnici.
Dečacima je postalo jasno u što su se upleli, ali su osmislili plan u kojem im je pomogao Toni i sam otkupljenik koji je želeo slobodu posle nekoliko godina služenja na brodu. Kada je počelo nevreme i brod se ljuljao na ogromnim okeanskim talasima, iskoristili su kratku nepažnju mornara i kapetana i oslobodili čamac za spasavanje. Sa prvim udarom čamca o vodu i oni su skočili. Đorđe nije umeo da pliva, ali su mu prijatelji pomogli. Mornari su zapucali za njima, no ipak su uspeli da iskoriste nevreme i domognu se obale. Ležali su na pesku, upijajući prvi dan svoje slobode. To je bilo tlo Filadelfije.
Mladići su pošli na sever i ubrzo su naišli na malu farmu na ivici gradića. Vlasnica im je dozvolila da preurede stari ambar i spavaju sa životinjama. Toni je imao plan da ode u Njujork kod rođaka. Đorđe i Toma su pronašli posao na filadelfijskim dokovima. No, pre toga, trojica drugara su odlučili da popiju piće u krčmi simbolično nazvanoj Snovi o nadi. Ugledali su neke ljude koji su igrali kartašku igru koju je Toni znao. Igrači su ga pozvali da se priključi. I mladi Dalmatinac je pobedio. Kockari su mu zakazali revanš, ali se Toni nije pojavio. Bio je na putu za New York.
Đorđe i Toma su nastavili da vredno rade. Obećanja novog sveta su ih opčinila. Od zore do mraka njih dvojica su utovarivali i istovarivali džakove sa brodova koji su stizali u luku. Nameravali su da zarade dovoljno novca da mogu da kupe dva konja kako bi nastavili avanturu u velikom stilu. Jedne večeri svratili su u krčmu Snovi o nadi, noseći u džepu sedmičnu platu. Kockari su primorali dečake da se okušaju u igri. Ubrzo je igra prerasla u kavgu i Đorđe je posegnuo za svojim nožem sakrivenim u čizmi i zasekao grlo jednog od napasnika. Glava mu je pala na sto, ali je pištolj opalio. Toma je pao na prljav pod. Iz rane na njegovim grudima liptala je krv. Đorđe je odneo prijateljevo telo do brda iznad farme i iskopao mu grob. Zbogom prošaputao je, a glas mu se slomio od bola. Kada se ujutru probudio, više nije bio Đorđe Šagić. Postao je George Fisher.
Dana to već mnogo
Životni put mladog Đorđa Šagića, sada Đorđa Fišera, posle dve godine lutanja duž 700 km dugačkog druma zvanog staza Natchez od Tennessee do Mississippija, odveo ga je do Port Gibsona. Bio je očaren mirnim životom novog sveta. Na dokovima su farmeri pregovarali o ceni pamuka sa posrednicima iz New Orleansa, a na glavnoj ulici trgovci su prodavali drvnu građu i hranu. Razmišljao je da li da nastavi dalje ka zapadu. Prijavio se za ekspediciju koju je organizovao dr. James Long iz Natcheza, koji je obećao zemlju i novac zapadno od Mississippija kao nagradu svima koji se priključe ekspediciji.
Zemlja između Mississippija i Rio Grande, po površini otprilike jednaka celim Sjedinjenim Državama, pripadala je Španiji. Mnogi su se priključili ekspediciji u uverenju da će, kada pobede Špance, dr. Long ispuniti obećanje. George je odlazio na sastanke i tako saznao da se Meksikanci bore za slobodu. Ipak je odlučio da živi mirnim životom. U leto 1817. godine otvorio je prodavnicu odeće za dame na glavnoj ulici u Port Gibsonu, u nadi da će graničnom području doneti bar deo lepote koju je video u vrtu State House u Filadelfiji.
Uvek ozbiljan, sa sedim pramenom na desnoj slepoočnici, George je sa 22 godine izgledao stariji nego što je bio. U njegovom pogledu nije bilo ni tuge, ni milosti, samo pitanje i želja za odgovorom. A iza toga nešto tajanstveno, neki neizrecivi teret čiju je težinu mogao da osjeti svako ko bi prošao pokraj njega.
Jednog dana u radnju je ušao Joel Poinsett, vlasnik plantaže i državnik. Ubrzo su se sprijateljili i zajedničkim snagama odlučili da pomognu Grčkoj da se oslobodi osmanske vlasti. George je pisao pamflete, a Poinsett je kupio štamparsku mašinu i uveo ga u svoju masonsku ložu rečima: "Svi valjani ljudi u ovoj zemlji su masoni." George Washington je bio mason, kao i svi osnivači ove zemlje.
Štampali su pamflete i delili ih širom Sjedinjenih Država i Evrope. Slali su ih na najudaljenija mesta. George je osjećao da je to pravi trenutak da sazna da li reči pisane iz srca imaju dovoljnu snagu da pobede sultanovu vojsku. Lord Byron, engleski pesnik, je čitao Fišerove pamflete spremajući se da se i sam priključi grčkim revolucionarima. Liberalni mislioci su davali podršku grčkoj borbi.
U prodavnicu za dame jednog popodneva ušetala je Elizabeta Davis, bogata nasljednica plantaže pamuka Twin Halls. U njoj se ogledala lepota, šarm, stav koji mu se dopadao, ali nije bio spokojan. On se oduvek borio protiv robovlasnika, a njen otac Ruben Davis je bio poznati robovlasnik. Davisu se George Fisher dopao. U njemu je video nasljednika plantaže koji će moći da rukovodi robovima i imanjem. Elizabeta i George su se ubrzo venčali. Svom tastu je pokušavao u više navrata da nametne svoje ideje za oslobađanje robova, ali nije uspeo. Tokom 3 godine života u Port Gibsonu, George Fisher je postao muž, otac 2 dece i ugledan trgovac na najprometnijoj reci na svetu.
Posle smrti Rubena Davisa, George je počeo da se stara o 11 robovskih porodica. Sagradio im je prostranu kuću, pokušavajući na sve načine da im olakša život, ali je ubrzo zapaljena od okolnih robovlasnika. A onda je stigla nova tuga. Njegovo prvo dete, miljenica Margareta, se utopila. Njena smrt ga je iznova poremetila i ostavila ožiljak koji nikada nije zacelio. Mislio je da mu se život sveti zbog krvi koju je nosio na rukama i da njegova deca moraju okajati njegove grehe.
Godine 1823. rodio im se drugi sin, George Junior. Ali je i pored dece, George Senior neprekidno putovao između Mississippija, New Yorka i New Orleansa, lobirajući među političarima za podršku Grcima. Zauzeta oko svoje dece i oko mlađe braće i sestara, Elizabeta više nije pitala Georgea kuda ide. Bila je zadovoljna što se on vraća kući. Rodio mu se još jedan sin, John. Ipak, Fisherov život na plantaži Twin Halls, koliko god bio pristojan, nije mu bio dovoljan. Otišao je i započeo novu borbu u Meksiku i Teksasu.
Šagić nije ni slutio da će u Teksasu, koji je tada pripadao Meksiku, ostati 20 godina. Aktivno je učestvovao u uspostavljanju nezavisnosti Teksasa. Čak će Stevena Austina, oca Teksasa, izvući iz zatvora u Mexico City-u. Otkriva Aleksandar Slavković.
Gledam dan kako nestaje dok sutom pla, reku miluje i celi grad, tone nečujno u toplu noć, letnju noć, živi tu među zvezdama na dlanu grad. Sanjam noćima i vidim svud more svetlosti dok slušam šum grada svog. Za mene ti si najlepši kada te grli noć i kad raskošno blistaš sad kao treptavih zvezda sjaj. Radostan ja sam kad zora oboji tamni svod i do krovova grada moj prvi sunčevi zraci nađu put. Gledam dan kako nestaje dok sutom plav, reku miluje i celi grad, tone nečujno u toplu noć, letnju noć, živi tu među zvezdama na dlanu grad. Sanjam noćima i vidim svud more svetlosti dok slušam šum grada svog. Za mene ti si najlepši kada te grli noć i kad raskošno blistaš sad kao treptavih zvezda sjaj. Radostan ja sam kad zora oboji tamni svod i do krovova grada mog prvi sunčevi zraci nađu put. Živi tad ritmom koraka umiven grad prvim zracima i opet znam tebi svim srcem pripadam ja, grade moj. Radostan ja sam kad zora oboji tamni svod i do krovova grada moj zraci sunčevi nađu put. Za mene ti si kada te grlim kad padne noć i kad raskošno blistaš sam kao treptavih malih zvezda sjaj. Za mene ti si najlepši kada te grli noć i kad raskošno blistaš sam kao treptavih malih zvezda sjaj. Za mene ti si najlepši kada te grli.
Povodom pojave romana Doseljenik 1815-2015 Aleksandra Slavkovića o prvom Srbinu u Americi donosimo neke zanimljive odlomke iz života tog Srbina. Zvao se Đorđe Šagić ili George Fisher. Istoričar John Livingston uvrstio je Šagića među 200 najuglednijih Amerikanaca.
Između 1825. i 1829. godine centralisti i federalisti su se borili za vlast u Sjedinjenim Državama Meksika. Zaraćeni masonski pokreti samo su doprineli nestabilnosti Meksika. Pripadnici obreda iz Yorka, kojima je pripadao George Fisher, bili su Amerikanci, a pripadnici obreda iz Škotske, Britanci. Obe masonske lože primale su meksičku elitu u svoje članstvo. Pobednik će vladati nenastanjenim zemljama oko Misisipija i Teksasom. General Guerrero se divio Georgeovom revolucionarnom žaru. Federalističke novine su objavljivale Georgeove članke o ropstvu. Neki su tvrdili da je Jorge, kako su ga zvali, istinski revolucionar, sin Meksika iz dalekih krajeva, rođen u spoju asteškog duha i bele žene.
No, Georgeova strast i poreklo nisu pomagali Guerreru u borbi protiv robovlasnika. Guerrero je uputio u Tempico i Georgea Fishera. Tu su ga zarobile španske snage i smestile u privremenu tamnicu dvorca La Castilla. Uz pomoć prijatelja uspeo je da se oslobodi. Kroz prozor mu je doturen njegov turski nož, donesen iz Srbije, iz prvog srpskog ustanka, kada je ubijao janjičare. George Fisher je opet prolio tuđu krv. Vojnici iz jedinice generala Santa Ane su ga pronašli kako besciljno luta. George je privio ikonu Svetog Đorđa na grudi i na srpskom zajecao: Bože, šta sam to učinio?
Nekoliko godina docnije u Teksasu je počeo rat. Uprkos saopštenjima iz Vašingtona, dobrovoljci iz New Orleansa i drugih delova Sjedinjenih Američkih Država pridružili su se braniocima Teksasa. 1836. godine američke vlasti su optužile i sudile mnogima za kršenje naredbe o neutralnosti. Joel Poinsett, prijatelj Georgea Fishera, sa spiska okrivljenih izbrisao je Fisherovo ime. Kada je Teksas proglasio nezavisnost, Sjedinjene Američke Države su ga podržale, a Meksiko je odbio da ga prizna. Sam Houston je postao prvi predsjednik Teksasa.
Ubrzo su građani jedni drugima osporavali pravo na zemljišne posede. Započeta su suđenja. I George Fisher je video novu priliku za zaradu. Obučio se za advokata i otvorio advokatsku kancelariju. U januaru 1840. godine položio je advokatski ispit u Galvestonu. Zatražio je razvod od Elizabete i ubrzo ga dobio. Na nju i sina Hirama je preneo vlasništvo nad plantažom Twin Halls.
Dok je bio u braku sa Elizabeth Davis, upoznao je imućnu udovicu Susan Page. Rodila se ljubav, ali kako je bio u braku, nije bila moguća. Čim se razveo od Elizabete, oženio je Susan, koja se veoma lako uklopila u teksaško društvo. George i Susan Fisher postali su nezamenljivi u političkom i poslovnom središtu Teksasa, koje se ubrzano razvijalo. Georgeu je ponuđeno mesto mirovnog sudije i on je to prihvatio. Sjedinjene Američke Države su 1845. godine pripojile Teksas i počele pripreme za rat protiv Britanaca i Meksika. Stari Teksašani su se setili da je George Fisher imao meksičko državljanstvo, da se borio za slobodu Meksika od Španaca i počeli su da sumnjaju u njegovu pripadnost. General Santa Ana se borio na strani Meksika. Koliko god da je George želeo da ga vidi poraženog, povukao se iz politike i ratova. Amerikanci su zavladali trećinom meksičke teritorije, a Fisher je nesrećnim slučajem ostao udovac. Susan je pala sa konja u rukavcu Buffalo.
Meseče srebrni, plovi daleko ti, je tvoj dugi let, vidiš ceo svet. Ako na putu svom svratiš kad u moj dom, nosi drag pozdrav moj majci premiloj. Reci joj da ne bude tužna zbog mene sad, jer ja ću se vratiti opet u rodni kraj. Meseče srebrni, možda ćeš jednom ti sresti mog ljubljenog u noći čarobnoj. Volim ga ludo, tek njega još. Da čeka me dugo, ali ja ću doć. Meseče srebrni, pozdravi svaki put. Meseče mili moj, sretan put.
Kada je James Marshall 1848. godine otkrio zlato u reci Amerikan, nedaleko od San Franciska, Fisher je pisao svom najstarijem sinu Hiramu da mu se priključi na putu za Kaliforniju. Putovali su parobrodom iz New Orleansa u Panamu, a odatle kanuom uz reku Chagres do grada Cruces. Onda pešice do Panam City-a, gde su se ukrcali na parobrod za Kaliforniju. Dve nedelje kasnije stigli su u San Francisco. George Fisher je proveo dve nedelje nedaleko od Sakramenta, pomažući Hiramu da se smesti, a onda se vratio u Panama City da bi radio kao prevodilac na gradskoj tržnici, gde je pomagao doseljenicima.
Stara indijanka iz plemena Kopi, koja je prodavala povrće na pijaci, pokazala je Georgea Karolini Veril i njenom mužu, koji su trampili bakarnu narukvicu za kotaricu krompira. Kada su pošli prema luci, na putu im se isprečio mladi albino, Kopi. Nije skidao pogled sa Karoline, a desnom rukom je dodirivao ručku Coltovog revolvera koji mu je bio zadenut za pojas. Potegao je revolver, zgrabio Karolinu za kosu i povukao je za sobom. George Fisher je priskočio u pomoć. Tri nedelje nije ustajao iz male hotelske sobe. Karolina i njen muž su brinuli o Georgeu. Lekar je rekao da će se oporaviti, ali oni su morali da krenu dalje u potragu za zlatom.
Zašto ste otišli iz Filadelfije?
Upitao ju je Fisher.
A moj muž je imao kafanu i od nje smo dobro živeli. Ali kada su u Filadelfiju stigle vesti o zlatnoj groznici, moj muž je pozvao rođaka da dođe iz Irske i preuzme kafanu.
Pre više godina proveo sam nekoliko nedelja u Filadelfiji. Gde je bila vaša kafana?
Snovi o nadi, na samoj ivici grada. A sigurno je ne znate, kod nas nisu zalazili ljudi vašeg ranga. Moj muž je držao tu krčmu 30 godina, još otkako je bio desetogodišnjak, zajedno sa majkom udovicom. Preuzeli su je kada je neki Irac ubio njegovog oca zbog šake novčića, koji je neki mladi mornar ostavio na stolu. Muž mi je pričao da je neki prevarant na kartama ubio mornarevog druga. Mornar je prebio varalicu i istrčao iz krčme sa mrtvim prijateljem na leđima. Suđenje je punilo naslovne strane novina. Mornar je nestao iz grada, ali ga je sudija oslobodio krivice na osnovu svedočenja.
Đorđe je osetio da mu je krv jurnula u glavu. Stara, neizlečena rana ponovo se otvorila u Đorđevoj duši i sećanje na druga Tomu sa kojim je došao u Ameriku. Kada se oporavio posle ranjavanja, George Fisher je otišao u San Francisco. Gradu su nedostajali iskusni javni službenici, te se prihvatio položaja okružnog javnog sudije u petom gradskom okrugu i beležnika zemljišnih knjiga. Pored toga, bavio se prikupljanjem novca za rusku crkvu. Sprijateljio se sa svim pravoslavcima u gradu, Rusima, Ukrajincima, Gruzinima, Rumunima, Jermenima, Grcima.
Grci, nastanjeni u San Francisco, saznali su za Đorđevo učešće u grčkom ustanku i posmatrali su ga kao najrođenijeg. Jednog jutra, dok je sređivao dokumentaciju, ušla je ona, Karolina Veril, žena u koju se zaljubio na prvi pogled i zbog koje je bio ranjen. Ubrzo su se venčali. To mu je bio treći brak.
Cveta najlepša ružo moji snova svi svojim cvetom sad me vrati i u dane mladosti. Cvetaj ti, najdraža sliko davnih dana svih. Vreme stoji kad ti cvetaš, budiš stare. Cvetaj ti, najlepša ružo moji snova svi svojim cvetom sad me vrati.
Kada je počeo američki građanski rat, George Fisher nije mogao ostati neutralan. Posle pročitanog članka, naslovljenog sa general Grant okupirao Vicksburg, pobunjenici umrli od gladi, uzeo je svoju torbu, ispod Karolininog jastuka ostavio testament i uputio se u Mississippi svoje deci i prvoj ženi Elizabeth Davis. Za njega je građanski rat bio prirodan nastavak želje čovečanstva za pravdom i slobodom.
George se nadao da će njegovi sinovi biti dovoljno razumni i da neće ratovati. Saznao je da su mu sinovi Hiram i John otišli u štab Jenkija da potraže brata Georgea II. Njegova legija je posljednji put viđena da brani Severni most preko Big Blacka. Shvatio je da mu je sin u vojsci koja se bori da održi robovlasnički sistem. Fisher je skovao plan za oslobođenje sina. Otišao je kod generala Granta i spomenuo ime generala Winfielda Scotta. Masonske veze su bile više nego jake.
Odakle vi znate Winfielda Scotta?
Upitao je Grant.
Posljednji put sam video starog naduvenka, tako ste ga vi mladi zvali, tokom Meksičkog rata. Tada mi je rekao da će jednog dana proizvesti Hirama Ulyssesa Granta u generala.
Kako znate moje pravo ime? Niko ne zna moje pravo ime.
Ja znam, brate Grante. Došao sam da molim za oslobađanje zarobljenika. Čujem da ćete da ih pogubite.
Svojom diplomatskom rečitošću ubedio je generala Granta u korisnost, političku, vojnu prednost i moralnu uzvišenost ako pusti zarobljenike, jer se oni neće sigurno boriti protiv njega. Blizu je kraj rata. Kao glavni razlog istakao je da mu je sin među njima, iako je otpustio sve svoje robove i zalaže se za slobodu. Ušli su u logor i postrojili zarobljenike.
George Fisher junior, viknuo je adjutant.
Junior se je progurao napred i prišao generalu Grantu. Imao je skoro 40 godina. Ovaj ga je upitao zbog čega se borio na neprijateljskoj strani.
Ropstvo u Misisipiju je bilo način života davno pre mog rođenja. Bio sam tek dete kada sam zbog ropstva ostao bez oca. Kada smo moja braća i ja odrasli, oslobodili smo robove, ali nismo mogli bez njih. One koji su pobegli nismo tražili, a prema onima koji su ostali sa nama ophodili smo se kao da su nam porodica. Ovo mesto je moj dom, a svaki čovjek ima pravo da brani svoj dom. Mi smo ponosni ljudi, generale.
George Fisher je napuštao logor kada je čuo glas. Đorđe, Đorđe Šagić, okrenuo se. Trebalo mu je nekoliko trenutaka da prepozna Tonija, dalmatinca na večitom putu za Njujork. Nisu se vidjeli godinama.
Šta se dogodilo sa tobom?
Upitao ga je George.
Odlučio sam da te potražim u Vicksburgu, ali umjesto tebe našao sam jednu divnu devojku. Oženio sam se. Imamo kćerku i sina. Đorđe, šta god da si danas uradio da nas oslobodiš, hvala ti za to. Nikada te nisam razumeo, ali možeš smatrati da je tvoj dug sa broda isplaćen u potpunosti.
Đorđe je salutirao Toniju i otišao. Na putu za Twin Halls predao je sinu Đorđu II. Ikonu Svetog Đorđa.
Hoću da je ti preuzmeš. Ja sam je dobio od oca i sad je dajem tebi. To je jedina porodična tradicija koju sam doneo iz starog kraja.
Voleo bih da te upoznam sa porodicom.
Odgovorio je junior.
Ne mogu. Neko me čeka u San Francisco. Želim da ti i braća dođete da me posetite.
Narednih 10 godina sudija George Fisher je proveo u San Francisco sa svojom ženom Karolinom. Oboje su bili aktivni u gradskom pravoslavnom udruženju. Posljednji godina života bio je grčki konzul. Tu čast mu je dodelio grčki kralj zbog truda koji je uložio u pomaganje grčkom narodu tokom borbe za oslobađanje od Turaka. Bio je sekretar velike lože Teksasa i veliki majstor lože u Houstonu. Nikada se nije vratio u Evropu. Kada je umro 11. juna 1873. godine, sve diplomatske zastave bile su spuštene na pola koplja. Topovi iz Alcatraza ispalili su Plotun.
Đorđe Šagić je bio učesnik 4 nacionalne revolucije u svetu. Američkoj, Meksičkoj, Grčkoj i Srpskoj, kaže Aleksandar Slavković, softverski inženjer, koji već više od 20 godina živi u Pittsburghu. Godine 2002. objavio je knjigu Immigrant, The Judge Fisher Story.
Ovaj mirisni cveta koji meni si dala pred očava svršeta našeg opojnog sena. Jer polako već vene ova ružica mala, al to boli sad mene, stoga molim te ja, piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da li je svršeno već sve. Piši meni da ja znadem, noću da ti se priprade. Piši mi i ne ostavljaj me. Zadnje padaju laki, cela večnost je prošla, stoga srce mi pati, jer sam još uvek sam. I dok ljubav doziva, drugom već ti si pošla, da ti usne celiva, gasi srca svog hla. Piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da li je svršeno već sve. Nemoj reći s Bogom druže, ljubav ne poput ruže. Piši mi i ne ostavljaj me.
U emisiji Kod dva bela goluba slušali smo priču o životnom putu Đorđa Šagića, ili ti Đorđa Fišera, prvog srpskog doseljenika u Ameriku, ispisanu u romanu Doseljenik 1815. do 2015. Aleksandra Slavkovića.
Emisiju pripremili i ostvarili Branka Selaković-Milošević, Radmila Dujaković, Vladislav Mihajlović, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Blažo Rejičević i Damir Gođevac.